stand there silent, your hair a halo in the water. Ribbons in the slipstream, two ships eclipsed in the harbor. Your body's moving strange, left by the waves to sing.
Heil og sæl á getu hlustendur. Við sjáum komin í loftið, Halla Harðardóttir og Melkorka Ólafsdóttir heilsa, miðvikudaginn 13. november.
Opnunulag þáttarins er að plötu Emiliönu Torini og The Colorist Orchestra og heitir Migos. Platan kom út í fyrra eftir 10 ára hlé sem Emiliana segir að hafi stafað af þrjóskukasti en mætti kannski frekar kalla staðfestu í óáreiðanlegum heimi tónlistarútgáfubransans. Emiliana Torini fór snemma að syngja og spinna upp sögur og segi strefin áfram af forvitni fólk og fínni blæbriði í lífinu. Hún orst upp hjá iðnum foreldrum í Kópavoginum en dvaldi stóran hluta af barnæskunni hjá ömmu á Borgarfirði eystri og frændfólki í Þýskalandi. Hún steig fyrst fram á sjónasviðið 15 ára gömul og vakti mikla athygli fyrir söngin Frank Mills í Hárinu árið 1994 og fyrir sína fyrstu sóloplötu Krúsídúlu árið síðar. Síðan eru plötunar orðnar 8 og verkefnin fjölmörg og fjölbreytt meðal annars í samstarfi við nokkrar stórstjörnur tónlistariðnarins.
Söngurinn leiti Emiliönu 18 ára til London þar sem hún kynntist mörgu af sínu dýrmætasta samstarfsfólki og vinum sem hún starfar enn með í dag. Emiliana segist lengi hafa staði í vegi fyrir sjálfri sér en vinnur í dag bæði lög og texta sjálf. Hún segir fullkomnunar áratuna hafa minkað með aldrinum og eftir fertugt hafa hún lært að njóta betur og að vera bara drullu sama. Emiliana er nýkomin heim úr 5 vikna tónleikaferðalagi þar sem hún fylgdi eftir sinni nýjustu plötu Miss Flower og hún er gestur svipmyndar í dag og setur fyrsta lagið á fónin.
Suzanne takes you down to a place by the river. You can hear the boats go by. You can spend the night forever. And you know that she's half crazy, and that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. Just when you mean to tell her that she has, that you have no love to give her, she gets you on her wavelength and she lets the river answer that you've always been her lover. When he knew for certain said, Amen. We'll be sailors then until the sea shall free them. And he himself was broken long before the sky would open, forsaken, almost human. He sank beneath your wisdom like a stone. And you won't travel within, and you won't travel blind, 'cause you think maybe you can trust him. He's touched your perfect body with his mind. Now Suzanne takes your hand and she leads you to the river. She's wearing rags and feathers from Salvation Army counters, and the sun pours down like honey on Our Lady of the Harbor, and she shows you where to look beneath the flowers. Beneath the flowers and the garbage, there are heroes in the seaweed. There are children in the morning, they are leaning out for love. They will lean that way forever, while Susan holds a mirror. And you want to travel with her, and you want to travel blind, 'cause you think maybe you can trust her. She's touched your perfect body with her mind. Nina
Simone söng Susanne. Hún situr hjá okkur, Emiliana Torrini. Af hverju valdir þetta lag?
Ég valdi þetta lag því að Leonard Cohen var fyrsti kærasti mín. Ég ætlaði mér að giftast honum. Mamma var svona, þú veist, það var ekkert svona rosalega mikil tónlist á heimilinu mínu. Það var meira svona, ef ég fór til langafa míns, þá var piano og það átti allir eignast piano í fjölskyldinni og það var meira eitthvað svoleiðis og svo kifti pappi eitthvað svona Greatest Love Songs úr sjónvarpinu í Þýskalandi eða eitthvað og hérna, það var svona ekta svona marbled með brotni hjarta og eitthvað svona lightning og svo eitthvað sapna, eitthvað markaði hérna klassískri tónlist og svo hlustuði á Gypsy Kings og hérna eitthvað heitir hérna, Celine Dion, eitthvað svona sem að mér varst ekki droslega skemmtilega þá, en ég kann öll lögin utan af.
Okay.
Og hérna, og svo var Leonard Cohen-platan og mér fannst hún æðisleg og það var eiginlega svona fyrsta kynning á sögu og texta.
Mm-hmm.
Það sem að ég gat leið og ég hlustaði á það og hérna að því ég talaði svo mikið ensku sem krakki því ég var í Þýskalandi og hverju sömri og ég lærði þýsku, nei, ensku og ég lærði þýsku og hérna og ég bara einhvern veginn svona starði upp í himunin og hérna eða upp í loft og hlusta á Leonard Cohen og þetta lag hafði svo rosalega mikil áhrif á mig. Ég kannski skildi ekkit allt sem hann var að tala um, en ég vissi að Susanne var einhver kona sem ég vildi vera. Mér fannst hérna, ég sá fyrir mér svona falli efni og ána og svo var hann að segja að hún borðaði einhverjar appelsinur frá Kína og mér fannst það alveg rosalega merkilegt. Við ábyggilega vorum að borða appelsinur frá Kína hvort þið er, en við það ekki. Mér fannst þetta eitthvað svona exotist og sá hann einhvern veginn fyrir mér bara eitthvað dansa allspyr af einhverju á og ég ætla að vera svona. til að vera þetta Susan og hérna og þetta hafði rosalega mikið áhrif með þetta lag.
Hugsaðu sérst meira að vildu vera eins og hún heldur en eins og Cohen að syngja til hennar og segja söguna.
Já.
Einmitt.
Já. Mér varst þetta eitthvað svona áhugavert líf. Ég hef alltaf verið eitthvað svona með hana þá upplýði eitthvað svona, já það eitthvað svona eitthvað fallegt, hún bara gera það sem hún vill og eitthvað svona. Og þetta var svolítið svona, hérna mann alltaf eftir einu auglýsingu Bretlandi sem var eitthvað banka auglýsingu og eitthvað svona svartur hestur sem að hljóp og ég fekk alltaf ekka og fór að gráta bara, hann er svo frjáls. Þetta greinlega einhver þrá í eitthvað sem ég veit ekki hvað er núna, bakvið.
Eitthvað eftirsóknarvert líf.
Já, eitthvað, ég veit ekki.
Þú talar að það var alltaf að fara öll sömur til Þýskalands.
Mhm.
Hvað varst að gera þar?
Ég var og sem sagt, sendi borgarferðar eystra til ömmu minnar á sumrin. Mamma og pappi voru svona bara eins og margir íslendingar. Þú veist, mamma vann á bæskustum Kópavogs í 32 ár og ég og var síðan að skúra á kvöldin og þú veist, þau voru bara með fullt af djópum. Mm-hmm. Og, og þá fór ég alltaf á daginn fór ég til hérna, þá var ég bara skilin eftir á bókasafni Kópavogs sem að geggja það, ég var hjálpa koninni þar og notaði hana bara sem barnapíu og ég eitti döguna þar bara eftir skóla og var mikill ofbáslegu lestrarhestur og svo var ég helgar hjá systur ömmu minnar því þá voru bara líka vinna svo fór ég til, á sumrin til ömmu og borga fyrir eistra og var þar bara sem að mér fannst bara og finnst ennþá bara fallegast staður bara á jarðuríki og svo kom það fyrir að húsin raumur brann eitt veturinn og og mamma og pappi voru svona pæli hvað þetta gera við mig og sendum mig til Þýskalands til frænda míns, bróður pappa. Pappi átti sko 10 sískinni.
Já.
Og ég held að 3 bræðurnir hafa verið í Þýskalandi og að vinna og það átti allir veitingastaði og þannig að ég var send að búið til pizzakassa á sumrin og frænka mín er sem sagt, eða þú veist, hérna, Andi, þú veist, Andi, hún er þýsk og hún sendi mig beint í skóla og mér fannst hún ömurleg. Ég var bara, þá bara lærir ekkert þýsku og þú myndi ekki eins neina vinið allir í skólanum núna því að þau voru bara með 6 vikur frí. Þannig að ég fór bara beint úr skólanum í skólanum þar og það var alveg rétt hjá henni, ég á ennþá vinið mína þar í dag.
Einmitt.
Og hún var svona típa, þú veist, ég sendi einhver ástarbréf frá Íslandi og ég fekk þau alltaf sendið baka með rauðu krassi yfir og hvað ég hafi skrifað rámt í þýsku.
Það er sérst mikið af fólki sem ólið upp.
Mm-hmm.
Stór hópur.
Já.
Mm-hmm. Mitt.
Já.
Fallegt.
Og mörg tungumál.
Já, mörg tungumál.
Já.
Hefur alltaf verið tungumálumannskja?
Já, ég hef alltaf, það er það sem ég ætlaði mér að læra. Mamma, svona, ég var svo rosalega svona drifting, þú veist, ég vissi aldrei hvað ég ætlaði mér að verða og hérna, hún svona, hún Tóta Björs ítta mér svolítið í söngin. Það þarf alltaf að draga mig og íta mig í allt að því ég bara eitthvað, veist, ég er náttúrulega snýjall. Og hérna, og ég fer í MK og fer í tungumálaskólan og ég ætlaði mig bara að fara í hótelrekstur og eitthvað svona. Mér varst bara gaman að, þú veist, ætlaði mér að vinna í útlöndum og ég ætlaði mér alltaf að gera það sem ég gerir inn í dag en það var bara að ferðast með ferðamönnum og eitthvað svo les. Mm. Og bara eins og pappi minn gerði alltaf.
Mm-hmm.
Og hérna, en já. Hætti því fljótt. Þannig að ég bara lærið þýsku í Þýskalandi, kom heim og ég og vinkona mín, besta vinkona mín á Íslandi, vorum alltaf að skrifa einhver bref og þau voru aldrei í sannleikunum, það var aldrei, þú veist, hvað er þú að gera? Þetta var alltaf bara eitthvað, hún skrifaði, þetta byrjaði þannig, hún skrifaði með bref af pappinur og hún hefði fundið mann í jöklinum, frosinn og hann hefði vaknað. Og hann væri núna heima hjá þeim Já, já, nokkulega. Svo byrjaði bara einhver rosaleg saga.
Wow.
Og ég var í Þýskalandi og þurfti að verða orustu flugmaður út af því að það þurfti bara flugmennana, það var eitthvað stríð og þú veist náttúrulega rosa inspired by World War II eða eitthvað. Þannig að við vorum einhverja rosalega hetjur allt sömarið. Svo hittust við og tók nokkra mánuði að við myndum tala saman að því að við vorum bara eitthvað hæ. Við vissum ekki um hverja aðra þegar á mánuðið.
En söngurinn, þú myndist á Þórunni Björs,
mm-hmm.
varst alltaf að syngja þegar varst lítil eða?
Já. Alltaf, ég hérna, við vorum alltaf í, ég og vinkunum mín, ég var svo heppin að eignast bestu vinkunni sem var, já, klikkuð og ég, og hérna, og það var bara ekki mínúta af deginum sem við vorum ekki að gera eitthvað sem við áttum ekki að vera að gera, hvort sem við vorum að henda okkur í einhverja vaskurði, þess að það var að móka upp götuna hjá okkur, eða fara út á höfn, eða búa til leikrit, og að því pappi minn var fyrst með svona videokameru. Nefnir hann var svo svona ekta pappi með einhverja græjur, átti alltaf græjur, hann kunni ekkit almennilega á þær. Þannig að öll vídjón okkar var alltaf, hann slökkti þegar það átti að taka og kveikti þegar það átti ekki að taka. Þannig að alltaf svona jóla, svona, þú veist, þegar við erum að taka eitthvað svona fallegt jólavídjó, þá erum við öll að öskra hvort annað, bara eitthvað, ég vilja læta þess og þegar við heldum að væri verið að taka þá voru öllur og rosa prúðu góð svona. Þannig að við vorum alltaf bara að gera útvars hérna kasettur og alltaf að syngja og svo vorum við alltaf að breyta röddunum okkar í það sem að þurfti fyrir hvert lag. Þannig að við vorum alltaf einhvern veginn að experimenta. Hérna það byrjaði bara rosalega fljótt.
Já, svo fórst í unglingaband, mm-hmm. er það ekki? Mm-hmm. Var það í Kópavoginu?
Já, Charles Gissur.
Já.
Núna er rosalega glada að fara að tala við mig allt svona því ég bara man ekki neitt.
Nei, ok.
Ég, já.
En manstu hvenær, manstu tilfinninguna þegar þú stegst fyrst á svið sem sönguna?
Já, ég veist það bara hræðilegasta tilfinningi sem ég upplifa. Og, hefna, og hef svona, ég bara svona nýfarin að hrista það af mér. Ég hef alltaf bara þótt agalegt að fara á svið. Bara svona líkamlega, þá fer bara allt í gang. Og ég er með bara svona rosalega sviðskrekk. Ég segi alltaf að ég hef aldrei átt að vera frontmanneskja, ég hef frekar að vera bara ekki stannum staðar og hef bara strögg, bara, já átti bara mjög bátt að fara á svið bara alla mína ævi
En hefur reynt að vera að vinna í því að komast yfir þetta eða hvað er það sem að hefur breyst í dag hvernig, er það bara reynslan og tíminn eða?
Já, ætli það sé ekki bara að ég fer að njóta miklu meira ætli það sé ekki bara aldurinn því að það slaknar á einhverjum part í heilanum á mann eftir fertugt og mann er bara drullið saman flest þannig að hérna, já, ég fann svona að slaka bara meira inn í og njóta mín ætli ég hafi ekki verið svona ég hafi ekki svona sérstaklega gott sjálfsálið þegar ég var yngri, ég var nú óörugg og þannig að þetta var ekkit svona góð blanda að fólk sé að glápa mann og maður er ekki með styrkinn til þess að standa undið í kannski.
Þú hefur sérstakann sjarma á sviði og einmitt svona virkar með mjög góðan húmór, segir skemmtilega sögur og svona, hefur ekki húmórinn hjálpað með þetta?
Jú, það er bara svona fjölskyldu veiki. Við fyrum alltaf í húmórinn bara með sama hvað er í gangi og hérna til þess að hérna Þegar mamma segi alltaf bara, já, maður hlæri ekki, þá græti maður. Þannig að við höfum svona valið að bara hlæja frekar þannig að svið í stofa að gráta. Það var kannski bara gott að fara að frekar að hlæja.
Já, stutt á milli.
Nei, ekki endilega, bara mekanismið hann.
En hvenær svona hefst ferðalagið út? Hvað er það sem að dregur út til London?
Ég bara einhvern veginn, ég vissi alltaf að mér langaði að fara út og líka bara fjölskyldu aðstæðuna mínar og þeim tíma voru svolítið svona erfiðar kannski það var svona, fóreldrar mínir skildu fyrir ykkur seint og þetta var alls konar og hérna þannig að þetta var líka svona ákveðin flóttaleið bara, jæja, nú fer ég komið nú og hérna og við fekk bara hennar tækifæri að fara þegar ég er svona 18 ára og náttúrulega greip það og London risastór og fullt að gera fyllt að uppkvita og maður var bara algjör saklaus Íslendingur bara vú komið hana þetta var bara æðislegur tími og hérna svona, það kannski byrjaði þegar ég var ung, bara ég ætla að vera fræg sönguna og geggjað og svo fær maður þá reynslu heima og þá breytast kannski áherslunar og það var alveg flókið að hugsa hvernig maður ætlar að gera hlutina öðruvísi og hvort að það væri bara hægt að því að það er alltaf bara, þú veist, mann er í rauninni alltaf sagt að það sé bara ein leið en auðvitað eru til margar leiðir og til að vera til í listinni og að geta lifað á henni á sama tíma þannig að hérna, það var alveg þú veist svona hvað maður að segja, það var alveg svona maður þurfti að fara í nokkur yfirlildi til að búa til svona grensur og hérna
Varstu lengi að finna svona þinn hóp og þitt svona góða samstarfsfólk sem að þú hefur síðan átt svo mikið aði gegnum tíðina?
Nei, ég fann það rosalega fljótt
okay.
og þess vegna held ég að ég hefði bara ég hefði gengið svo vel svona þann úti að því að ég egnaðist hérna David Donald sem að hérna var publisherinn minn eða sá lögin minn og var að hérna bara algjör stóð að stytta, verði mikill vinur minn og er það enn þann dag í dag svo bara, já eignast ég bara frekar sterka fjölskyldi, tónlistafjölskyldi í kringum mig sem að hérna bara, já, aðstóðu mig og hjálpaði og það var meira sér að þegar ég fór í tímabil þar sem að hérna að því að samningar út er við tónlistafólki eru yfirleitt óhugnanlegir, að því það eru svo gott að næla í þig þegar þú ert ungur og veist mjög lítið og ert sérstaklega þú ert með svona vin sem manager sem að við erum flest með í byrjun. Og þá er rosalega gott að næla í mann í vondum samningum. Og þú ert fastur í þessum samningum, þangtum úr stofunum fullorunum mannskja. Og ég var í svoleið samning með publisherinum og ég var búin að, held ég, endur greiða peningana mína 100-falt þegar litlu stafirnir koma þegar ég bara, yes, ég er laus núna get ég farið. Og þá hérna eru bara litlu stafirnir að ég er bara festana í 10 ári viðbót og þóttu þeir trátt fyrir ef þeir gera ekkert fyrir lögin og þóttu sérst búin að borga allt tilbaka þóttu. Þannig að ég ákvað bara að sitja á þessu í 10 ár. Fekk mér ekki nýjan pamplisir og ég fór í grunni 3 kast að ég ætlaði mér að fara að það var búið að reka David Donald nokkrum árum áður og ég fekk bara einhvern algjörn kókainhaus ógæslega leðilegan mann og ég neitaði að tala við hann og ég fór í 3 og bara satt út þessi 10 og seldi ekki katalógi minn eða lögi mín, ég bara ákvað að bíða bara eftir ég fengið öll aftur.
Býttu, og hvenar, hvað er síðasta platan sem þú gerir undir þessum samning þá?
Ætla þessi ekki bara túka. Það er 10 síðan, ég er nýbúin að fá allt út um
þetta aftur. Einmitt, 2013 gefur hann út.
Þannig að ég er alltaf að tala við David Donald hvort þið er, ég þarf ráð, þannig að tala við Emilina mín, þú ert ekki hjá mér, ég ætla að vera hjá þér aftur og við erum aftur saman núna.
Hann var með í Miss Flower síðustu blötunni.
Já.
Einmitt.
Það er Dominos Publishing.
Já, núna. Einmitt.
Þannig ég fyrir svona 3
Þetta var langt 3
Ég það var rosalega langt 3 Tröyt segja. Það var alveg þess verði.
En hvenær fórstu svona semja sjálf? Þú kannski byrjaði þér að við að syngja meira lög annara og hefur gert það líka meðfram. En hvenær komið þín eigin lög?
Ég samdi bara svona krakkalög með þegar ég var krakki og ég hafði engan áhugaði að vera semja lög. Mér varst það bara erfitt og leiðilegt og ég held líka alltaf, þú veist, að vera að tala um að semja lög að það, þú væri bara með gjöf frá Guði eða ætlar að gera það og hérna og ég hefði engan sérstaklega gjöf frá Guði nema kannski bara að syngja og þannig að ég fór alveg í svona fyrsta plötufyrirtæki sem ég var hjá hétt Óli í Bretlandi og við fyrsta svona rifrildi mitt var bara við hann, ég vil vera bara að syngja
Og það er Derek Birkitt.
Já, Derek Birkitt. Mér langaði bara að láta semja lög fyrir mig og vera dífa, bara að syngja og, og hann bara og hann sagði, já, þú mynd bara aldrei lifa því ef þú semir ekki lögið þín og þá myndi ekki vera þess verið því svona, segna mér og hérna, mér fannst hann frekar mikill umjulegu fílubóki og hérna, svo fór hann að senda mig á alls konar laga höfunda sem áttu engan vin við mig, það var bara fólk sem var bara svo ofboðslega gott í því sem það var að gera og stúdíun alltaf rosalega hrein og eitt skjár einhverstaðar og eitt grand piano og maður bara, þú veist, þetta var bara alltaf mikir og svo eru þið bara hvað viltu skrifa og maður, þú veist, það er svo persónulegt og maður er tvítugur, neginn bara og það var ekki svona fyrir en ég heitti Egg White sem að bara var líka að byrja. Hann hafði gert líka einhverja nokkur plötu sem tólestu maður og var að byrja svona að semja og maður mætti þar inn og við vorum bara að byrja á sama plani í rauninni. Og þá gáttum við verið rosa kreatíf. Þá bara, þú veist, vorum við jafningar.
Já.
Og þar var allt í rusli og þar bara byrjaði allt á rétt stað. Bara byrjaði meira svona rock'n'roll og á jafningalevel og bæði forvitinu með eitthvað og þú veist,
Svona eðlilegra flæði bara.
Miklu eðlilegra flæði og hann bara er á mínum aldri og þú veist þetta. Þannig að þá fór allt í gang og þá fór fyrsta platan bara mjög rætt að verða til. Og hann kendi mér bara að semja tónlist í rauninni. Hann var svona minn mentor og seinna mér verður hann einn og stærstu bara laghöndum heims sem er fyrir Adele og hérna.
Wow.
Já, þannig að hann náði alveg sínu. Ég var alltaf að skamma þannig að ég var alltaf að vera bara að selja sig. Og hann fannst ég að vera úkslega snoppið. Við erum alltaf að stríða hvort þau eru ennþá. Takk.
Herðu, Emilíana, við skulum setja eitt lag á fónin áður við höldum áfram. Kannski lefa þér að kynna það einn bara.
Þetta er Miriam the Believer og því að ég reyndar kynntist henni síðust af öllum. Hún var mjög stór á tímabili fyrir nokkur mórin síðan. Og svo það er bara nokkur ár síðan ég kynntist henni og þetta er svona motivational lagi mitt. Mér finnst þetta svo ótrúlega fallegu texti og hún er eitthvað svona exotisk, þessi stelpa og röddinn hennar er svo falleg og hún gerir lög sem að ég bara aldrei heyrt áður. Hún svona flæðir á milli, ég held hún sé, ég þor ekki að fara með það, ég held að hún sé sænsk og írönsk, eitthvað svo leis. En allavega þetta miðausturlanda heyrist í lögunum en þetta er svo beautiful. Og svona, hún er voðalega svona filosófisk í textunum sínum og svona. Og þetta lag hérna mótiverar mig alltaf. Ég fæ alltaf svona í kórusnum hérna uppfyllist ég bara, já, það er það sem ég vil gera. Það er akkur þannig sem ég þurf að svona láta minna mig á hvert ég er að fara í lífinu og hvernig ég vil svona haga hlutunum. Þá hlusta ég þetta lag.
Belief as rustiness, humming as the song lives on, and the glory will keep on vibrating the string of everything, vibrating the string of everything, of everything. I
Torini, þú talaður að þú sækir innblástur í þetta lag. Er eitthvað fleira sem þú sækir innblástur í eða gerist til þess að svona styðja við sköpnaferlið?
Ég les rosalega mikið og ég er allt á forvitin með fólk. Ég veit alla forvitinna í hljómsveitinni. mér finnst sérstaklega fólk sem maður heldur það eiginga sögu. Þegar maður fær það til að tala þá svona fattar að sjálf bara heyrðu við já og þú, þá yfirleitt alveg ofsalega aðtýlisverðu sögu. Við eigum öll aðtýlisverðu sögu og mér finnst fólk mjög áhugavert og svo er hérna mikil innblástur, já, ég held að bara í, og í tungumálinu, mér finnst tungumálið alveg sérstaklega áhugavert af því að þú getur skrifa setningu og sagt enn á undan eða og á undan, enn breytir öllu og ég breytir öllu, þú veist, og svo get ég setið yfir þessa en eða og ég velja á milli í viku. bara, hvert ég hafa en eða og, og strákur sem ég sé með er bara, hættu svo rugli, en svo, þú veist, oftast fer hann að fatta hvað ég er að meina. það getur svo risastórt gerst með svo pínlitli orði og þú hefur svo lítinn tíma eins og bækur, þú getur farið í details, þú veist, eins og ég er að tala við hana Guðrúnefi sem er alltaf snillingur með tungumálið og orðin og hvað hún er fyndin og hvernig hún sér hlutina. Og hvernig hún, sko, þegar ég fór til hennar, því að hérna óskaði mér alltaf að fara í svona, hérna, creative writing, en ég er svo mikið líka, svona, ég fíla ekkit mikið að sitja með fullt af fólki og vera að ræða hugmyndir. Og hérna, og... Þannig að ég fór til hennar og var náttúrulega svona sjúkla ástóngin af henni eins og allir verða. Og hún hérna fyrir að útskýra fyrir mér hvernig maður á að hérna, skrifa dítilið og allt það sem er í kringum hann. En það er allt eitthvað sem er að gerast bara í haustnum á mér. Það er eitthvað sem ég get ekki endilega verið að semja þegar þú ert að semja tónlist. Þannig að þú verður að fara alls konar leiðir í tungumálinu til þess að ég geti látið þig sjá það sem ég sé. En á rosalega stuttum tíma með ofsalega litlum infói í rauninni. Og mér finnst það svona mest magical í lagarskriftum. En ég líka þannig að þegar ég heyri lélegan texta einhverju lægi, það er ekkert sem að styrla mig meira. Eða bara, akkur nota hann þetta orð, akkur nota hann ekki þetta orð, getur hann ekki lært tungumálið betur eða, þú veist, verið meira interested, þú veist. Og svo sletti ég milli, en ég má það.
En er það þá oftast sagan og textin sem að er kveikjan eða kemur melodían fyrst eða hvernig er svona þetta vinnuferli?
Það er bara breyst í gegnum árin. Við vorum að fatta það en daginn, ég og Simon sem ég sendið þessa plötu með og er svona búin að semja með mér í langan tíma. Að ég, hann er alltaf að reyna að analysera maður því hann er svo mikið nörd. Og hérna, við vorum að fatta það að ég sem aldrei í fínum stúdíum. Þú veist, þegar fólk er að tala um að fara í appir og ég er alveg bara, wow, því ég er alltaf heima hjá einhverjum að semja því að það myndi bara kosta endalausan pening fyrir mig að vinna einhverju fancy stúdíói að því að við semjum og pródúserum á sama tíma. Við erum aldrei með lagið fyrst og svo pródúserum við. Þetta er bara allt að gerast í einu. Mm-hmm. Og hérna, þannig að í byrjun var það meira að hérna, finna hljómana. Mm-hmm. Þegar ég var að horfa egg þá er hann alltaf á hljómanum alveg á miljón og syngur og það var alltaf svolítið flóki fyrir mér. Mér var það trublandi þess að spila ég ekki, finnst mér ekki gaman að semja á hljóðfari. Og ég hef aldrei skilið okkur söngvarir eða semja hljóðfari þegar ég getur bara sungið strax. Mm-hmm. Búið það til bara á nokkur, ég get bara oft bara sett bara, gert bara svona og byrjaði að syngja, það er alveg eins hljóðfærin getur bara trubla mér rosalega mikið.
Einmitt.
Svo fór ég í það meira að hafa bara alltaf mikrofónin á í stúdíunu, það fór að henda mig miklu meira og þá bara erum við að improvisera og hérna bara búa eitthvað til á staðnum en þá er ég ekkert eitthvað hérna rosa hálf, ég er alveg bara
Nú var feiminu alveg bara ískra lögin svo óþægilegt
og það þarf alveg að hækka í öllu til að vera að sjá hvað melodið er að syngja. Ég er miklu betri þar í dag. Og svo hefur þetta bara þróast. Núna hef ég á þessari plötu var rússalega áhugavert af því að, og líka með Vertu Úlfur sem ég samdi fyrir leikritið, þá er ég að koma með ljóð og texta. Og það sem að ég hef aldrei geta gert áður er ég farin að geta gert núna. Þannig að þú ert alltaf að bæta, þú ert alltaf að læra.
Mm-hmm.
Þannig að áður, ef ég hefði samið melodíu við texta, þá hefur heyrt að ég væri að gera það. Mm-hmm. Þú heyrir það bara að þú ert einhvern veginn að lesa textan og syngja hann. Núna heyrir það ekki eins, þú veist mikið, kannski. Þannig að þetta er alltaf að þróast.
Mm-hmm.
Og en já, ég þarf alltaf að vera með einhver intim sambandi í stúdíónu. Mm-hmm. Ég nenni aldrei hafa eitthvað svona auka fólkana og vera í einhverjum legðum stúdjón þar sem ég þekki ekki umhverjum eitt, ég fíla það ekki.
Og ertu með stúdjó heima hjá þér?
Nei, ég byrjaði eitthvað að reyna að hafa stúdjó og þá fór ég svo mikið bara að gera ótrúlega sætt bara eins og stelpa með dúkkuhús bara eitthvað dúrudú og þegar það var búið þá var ég bara það er úslega leðilegt, ég neitt að vera hér. þannig að þá fór ég líka að fatta það að mér finnst bara alls ekki skemmtilegt að vera ein. Mér finnst gaman að vera að skrifa þegar ég er ein, þegar ég er að semja orðin og textana og þegar ég er að fara inn í það, þá finnst mér gott að vera ein. En annars elska ég félagskapin.
Mm.
Þú veist, ég náttúrulega kem heim og ég er heima minni til húsmóður og daginn og svo ég, þú veist, þegar ég að semja einhverstaðar stundum og þá, þú veist, ég ver tímanum mínum rosalega mikið einn sem ég þarf að gera og þar er ég yfirleitt svona að brugga og svo fer ég í stúdíó og þá er ég í svo miklum félagskap og þá er ég yfirleitt, þú veist, ég er alltaf með sama fólkinu, þetta eru eða fólk sem að þróast í að vera rosalega náni vini mínir og þannig elska ég að semja því þá ertu bara komin út í svona leik.
Mm-hmm.
Veist, og með þessa plötu þá byrjuðum við oft svona, þá fór ég líka að læra að þróa hugmyndir. Áður fyrir var bara ef að ég gerði einhverja melodi og hún bara varði ekki að einhverju strax, þá bara hendi henni, nefndi ekki það, veist, og ég þarf alltaf að klára, ég verður rússalega frústreruð og þannig, en núna byrjuðum við bara að fara í stúdíu og gera bara einhver trúðalög, bara vorum bara að hlæja á þetta, svo allt í þetta fór ég að sjá fyrir mér svona stóran sílindir. Og hann bara hefur að færa okkur í, nei, það er eitthvað melodi, ef við myndum spila hana svona, eða gera hana svona og það allt í hennu varða einhverju lagi og þetta varð alveg rosalega interessant að gefast aldrei upp, að bara færa og þróa og það hefur verið svo gaman að hlusta á hvar við byrjuðum og hvar við enduðum og maður myndi aldrei trúa því að þetta væri byrjun. Þannig að það er orðið rosalega skemmtilegt. Þannig að það komið svona meiri friður kannski inn í.
Er ekki bara orðin rosalega góð í því að vinna saman?
Jú, og líka bara þú ert bara farin að finna þú veist, þú ert ekki alltaf að vinna út frá failure og perfectionista og það er bara svo mikið það sem að, þú veist, þegar þú ert fyrir sjálfrið þér, þetta er bara dauði að vera í listinni þannig.
Og hugmyndunum fullkomun er kannski líka svolítið leiðileg oft hljómar eins og þú sérst miklu já, að þessi fínu blæbreiði nærið þig í því sem þú ert að gera.
Já, ég held að það hefur alltaf verið, kannski að því að mér fannst ég aldrei vera listamaður og hérna, og mér fannst ég bara svona einmitt, bara, ég er ekkert eins og þetta fólk sem ég horfi upp til og, og hérna, ég er bara að rembast inn á hliðinni og hérna, já, ætli það hafi ekki verið bara svona einmitt þetta, ég var rosalega fyrir sjálfur mér þegar ég var ung og hérna, og var bara lítið að treysta á sjálfur mig. En ég var svo heppin að hafa svo mikið af fólki sem að gera það fyrir mig, bara frá því ég var nýjóra. Hún bjóð Þórun Björs bara dreif mig í gang og bara alls konar fólk á leiðinni sem að einhvern veginn bara stutti við mig. Ég átti rosalega svona gott fólk, alltaf svona velviljandi fólk.
Ertu spennt að vera komin að þennan stað, þar sem þú svona, getur alveg svona setið mig sjálfur og svona sjá fyrir þér hvað þú getur gert þegar þú er komin þangað?
Já. Ég, núna er ég bara, þú veist, hætti ég, vil ég aldrei hætta að vinna, ég tók mér alltaf rosalega pásur á milli. Núna er ég, að því að bara tók svo mikið úr mér, þessi ferli, núna nærir þetta mig og hérna, og ég er bara algjörlega að elska þetta, alla leið einhvern veginn, ég elska þetta alveg þá, en þetta, ég get ekki útskýrst þetta, þetta er svolítið svona, ég þurfti bara að vaksa inn í þetta. Og mér finnst ég ekkert vera, þú veist, ég er alveg ennþá bátt með að kalla mig listakonu að því að mér finnst það aldrei búið. Mér finnst alltaf svo margt að læra, gera og ég veit ekki alveg hvar sá punktur er. En ég sé alltaf fyrir mig listakonu sem einhver bara venus, einhver, þú veist, veit ekki að maður verði hún og þá bara eitthvað, óóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó þanga til er ég bara í námi einhvern veginn.
Mm-hmm. En hljóman er svo sért ekki kokkur sem fylgir uppskriftum mjög nákvæmlega.
Nei, aldrei. Ég er ekki góð því.
En Emilíana, nú ertu nýkomin úr strempnu tónleikafræðalagi.
Nei, svo heyrist það.
Með nýju plötuna.
Kráka, já.
Og búin að vera stífar 5 vikur mm-hmm. að syngja og ferðast og ert komin heim aftur. Mm-hmm. Hvað tekur við? Hvernig endunar eru þig eftir svona ferðalag? Og hvað? Ertu byrjað á næstu plötu?
Já, ég löngu byrjað á næstu plötu. En núna finnst mér svona eins og ég þurf að byrja á aftur upp á nýtt. Fyrsta sem ég gerði var bara að draga dóttur mína úr rúminu sínu og leta hana sofa hjá mér. Mm-hmm. Bara börnin, bara strákurinn, bara glætan. Ég bara hafa því á rúi bara. Og hérna, það er svona, já, endurnæringin fels bara því að sjá krakkana mín aftur. Það er svo ótrúlega, hérna, ég er svo heppin að finna börnin mín skemmtileg. Svo held ég að hérna, ætla ég að sofa. Ég ætla að reyna að finna mig tíma til að smóma. Og já, endurnæringin fælst bara rosa mikið í því að fara í vatnið og vera með krökkunum mínum og borða endalýsar súpur. Maður saknar þess svo mikið að borða bara heima að gefa hann mat. Það held að það sé svona aðal. Og hérna, hætta að drekka bjór og borða franskar og krisps af því það er náttúrulega, ef ég það væri einu matri sem ég geti borðað, ég verið mjög ána með það, bara snakk og bjór og hérna, og franskar bara uppáhaldsmaturinn, þannig að ég ætla ekki að gera það núna þegar ég komin heim og hérna, og svo já, bara vera eins mikið í vatni og ég get og sofa og byrja að skapa aftur, byrja að skrifa og hitta fólki sem maður þykir svo væntum og get hitt svo sjaldan þegar maður er í þessu ferli. Og já, endur næra vinskapin og halda fyllt af bara matabóðum bara með einhverjum fiskibólum, þú veist, eitthvað bara svona samverur.
Hljómar algjörlega stórkostlega, Emilíana Thorini, takk fyrir að vera með okkur hérna í dag. Við ætlum að leiða þér að setja síðasta lagi á fónin.
Já.
Þú mátt endilega kynna það inn fyrir okkur.
Við viljum að hlusta á lag sem heitir Stöði Eyes of a Woman eftir Lucky Low. Þetta er ekki Lucky Lee, eins og hinn. Ég skildi ekki alveg hvað, akkur hún heiti þetta, en kannski er þetta bara nafnið hennar. Og ég heyrði þetta bara í sumar. Mér var sendt þetta lag og þetta varð svona dramalagi mitt. Mér er alltaf svo aðeinslega eitthvað svona dramalag. Það sem maður svona labba niður götunum með vindin í hárinu og eitthvað svona, já, ó. Og það, og þú veist, og ég man alltaf eftir að pappi minn þegar hann skildi, ég var alltaf, þú veist, fólk er svo ótrúlega fyndið þegar það skilir og ég er, var líka að ganga það ferli og þá fer maður einhver svona ekstra dramakast yfir alveg fáranlegustu hlutunum og ég man alltaf eftir að pappi sat í einhverjum stól og hlusta það á hérna hvað var eftir? Honesty, such a lonely word, everyone is so untrue. Maður var alveg bara, ok.
Alveg rólegur.
Já, já, alveg rólegur. Og þetta er svona mitt.
Takk fyrir að vera með okkur, Emilíana. Heyrum eitt dramalaga lokum.
Já, takk.
To have